38-bob. Ritz Carlton mehmonxonasi ayvonidan Qizil dengiz yaqqol ko'rinib turardi. Ikki kishiga mo'ljallangan va palma daraxti soyasida joylashgan stol atrofida Marvin Akkit yoki Tariq Jamil o'tiribdi. Hozir kafeteriyada navbatda turgan Daliya Nur tez orada unga kelib qo'shilishi kerak. Stolning ustida tuxum bilan sutdan qilingan quymoq, mevalar, bir stakan apelsin soki va qahva turibdi. Lekin Marvin ayni paytda ovqat haqida o'ylamasdi. Uning fikrlari alg'ov-dalg'ov bo'lib ketgan. Yuragi tezlik bilan dukillab urardi. Agar o'ylab qo'ygan rejani Marvin amalga oshira olmasa, muvaffaqiyatining ehtimolligi boshdan unchalik yuqori emasdi. Uning juda kam varianti va vaqti qoladi. U tarvuzdan bir parcha chaqmoqlab oldi, lekin yeyishga ishtahasi yo'q edi. Janob, u ofitsiantni chorladi. Buni o'rniga kofeinsiz kofe mumkinmi? Albatta, janob, javob berdi ofitsiant. U Tarikning oldingi idishini olib, o'rniga boshqacha, undan salgina kuchsizroq kofe keltirib berdi. Marhamat qiling. Tariq kofega sut va shakar qo'shdi. Daliya ham yetib keldi. U qulupnayli va ko'pirtilgan qaymoq qo'shilgan vafli olib keldi. Marv o'rnidan turib, qizga stulni surib berdi. Qizning kiyinishini va olib kelgan narsalarini maqtadi. Uning gaplari chin dildan chiqardi, biroq vaqtni cho'zayotganini o'zi angladi. U qanchalik asabiylashmasin, endi boshqa iloji yo'q. Tariq qaytib o'rniga o'tirmadi. Qizning qarshisiga muk tushib, uning qo'llarini o'pdi. Tariq, siz nima qilyapsiz? So'radi qiz uyalibgina. Ovqatingizni yeng, men sizni ochqigansiz deb o'ylabman. Ha, dedi yigit, ammo bu ovqatdan ham muhimroqdir. Daliya yigitga hazil bilan javob bermoqchi edi. Ammo u Marvinning qo'lida kichkinagina baxmal idishcha ushlab turganini ko'rib qoldi. Yigit qutichani ochdi. Uning ichida eng nafis va qimmatbaho brilliant toshli uzuk bor edi. Qiz hech qachon bunday uzukni ko'rmagan. Uning yuzida quvonch va hayajonni ko'rdi. Aslida Tariq aynan undan shuni kutgan edi. Bir necha oy oldin bu his-tuyg'uni u Raniyaning ko'zlarida ko'rmoqchi edi. Biroq uning niyatlari o'shanda amalga oshmagandi. Uning orzu-havaslari endigina amalga oshadigan bo'ldi. Daliya, deb gap boshladi u tusroq ovozda. Oradan ozginagina vaqt o'tganini men tushunaman. Ammo men seni juda sevaman. Butun hayotim davomida men hech qachon hech kimni bunchalik sevmaganman. Men shunday qattiq sevib qolishimni tasavvur ham qilmaganman. Bu jarayon juda ham tez yuz berayotganini men bilmabman. Balki shunday hamdir, ammo bu hech qanday ahamiyatga ega emas. Qolgan hayotimni sen bilan o'tkazishni xohlayman va shunga ishonaman. Men seni dunyodagi eng baxtli ayol qilmoqchiman. Agar sen mening xotinim bo'lishga rozilik bildirsang, meni eng baxtli insonga aylantirgan bo'lasan. Daliya Nur, menga turmushga chiqishga rozimisan? Daliya ertalabki quyosh nurlarida yarqirab turgan brilliant uzukka qaradi. Tariq, men nima deyishni ham bilmayman, dedi qiz tutilib. Bu chindan ham juda tez yuz berdi. Hozirgina men sizga shuncha qo'polliklar qildim. Mening oilam haqida so'raganingizda men sizni jerkib yubordim. Nimaga siz menga o'xshagan ayolga uylanmoqchi bo'lyapsiz? Chunki sen mening hayotimsan, dedi yigit muloyimlik bilan. Aynan sen bilan bo'lish mening taqdirimga bitilgan. Qiz o'z nigohini uzukdan oldi. Ularni yigitning ko'zlariga tikdi va yig'lab yubordi. Bu menga aytilgan barcha so'zlarning eng zo'ridir. Tariq, dedi qiz yig'lagancha. Ha, men sizga turmushga chiqishga roziman. Tariq Jamil, bu men uchun faxridir. Qiz uni o'pmoqchi edi, biroq Tariq uni to'xtatdi. Mening bir shartim bor, dedi yigit yana Daliyani noqulay holatga qo'yib. Shart? so'radi qiz hech nimani tushunmay. Qanday shart? Tarik nafasini rostlab dedi. Sen meni o'zing bilan Iordaniyaga olib ketasan. Borgach meni ota-onang bilan tanishtirasan va ular bilan sen ham yarashib olishga so'z berasan. Daliyaning asablari taranglashdi. Menimcha buning imkoni yo'q. Biz shunday qilishimiz kerak. Endi Daliya chuqur nafas oldi va bosh chayqadi. Axir men sizga aytdim-ku, mening otam zolim, deb tushuntira boshladi qiz. Siz masihiymi yoki yo'qmi, u bilishni istaydi. Agar siz ha desangiz, u sizni soatlab so'roqqa tutadi. Toki yolg'on gapirmayotganingizni aniqlash uchun. Tarik, siz mening ota-onamni bilmaysiz. Menga ishoning, siz ularni umuman bilmaganingiz ma'qul. Meni kechir, Daliya. Ammo bu shart muhokama qilinmaydi. Muhokama qilinmaydi? Ha, dedi gapini tasdiqlab Tarik. Men senga yashirincha uylanmoqchi emasman. Go'yoki bu qandaydir yomon narsaday yoki aybday. Men sizlarni butun oilalaring nomidan sening otangni duosini olmoqchiman. Qiz gapni shu bilan yakunlagandek kulib yubordi. Sizga muvaffaqiyat tilayman, Tarik. Ammo siz hech qachon otamning duosini ola olmaysiz. Menga ishongin, dedi yigit. Otang bilan men o'zim gaplashaman. Bu sizga nimaga kerak? Shuning uchun hamki Daliya, oiladan muhimroq hech narsa yo'q, deb javob berdi Tarik. Qizning yuzlarini silar ekan. Ota-onamni qaytarish uchun men qo'limdan kelgan ishni qilardim. Menga ishon. Ammo men uchun buning aslo iloji yo'q. Lekin sen uchun buning iloji bor-ku, Daliya. Tarik, siz nima qilmoqchi bo'layotganingizni tasavvur qilyapsizmi? Deb ogohlantirdi qiz. Yo'q, tasavvur qilmayapsiz. Ehtimol, qiz haqdir, deb o'yladi Tarik. Ammo nimaga rozi bo'layotganini qizning o'zi tasavvur qilmayapti. Vaqti kelib, Tarik qizga butun haqiqatni so'zlab berishi kerak. Butun haqiqatni, ammo hozir emas. Oldiniga unga qizning roziligi kerak. Unga turmushga chiqib, Iordaniyaga, Peterga ketish lozim. Va faqat o'shandagina va u yerda Lemi va Goddardan uzoqda. Claudette Ramsey yuborgan qotillardan kichkinagina shaharchada berkinishi mumkin. U Daliyaga haqiqatni qanday yetkazish mumkinligini o'yladi. Undan oldinroq buning imkoni yo'q. U chindan ham siz uchun muhimmi? So'radi qiz. Tarik qizning ko'zlariga tikildi va ha degandek boshini liqillatdi. Yaxshi, dedi qiz va nihoyat. Qachon bormoqchisiz? Yangi yildan oldin mening dam olish kunlarim bo'ladi. Yo'q, hali ungacha juda ko'p vaqt bor, dedi Tarik. Hozirroq boramiz. Nima? Siz aqldan ozdingizmi? Tajjublandi qiz. Biz hozirroq boralmaymiz. Nima sababdan? So'radi Tarik. Biz ota-onangga surpriz qilamiz. Indamay kirib boramiz. Meni tushungin. Bu chindan ham zo'r. Ular hayron qoladilar va seni ko'rib turganlaridan xursand bo'ladilar. Men seni olib borsam, menga tag'in rahmat ham aytadilar. Bilmadim, deb ikkilandi Daliya. Bu hafta oxirida va keyingi hafta davomida mening reysim bor. Turmushga chiqayapman deb aytasan ularga, dedi Tarik. Shu sababli senga dam olish kunlari berilishi lozimmi? Shunday kunlardan foydalanib qolamiz. Men tushunmayapman, dedi Daliya. Nega bunchalik shoshmoqdamiz? Men ota-onam bilan ko'rishmaganimga 5 yoki 6 yil bo'libdi. Men ruhan tayyorgarlik ko'rishim uchun yana bir nechta hafta kutib tursangiz bo'lmaydimi? Yo'q, deb gapida qat'iy turib oldi Tarik. Men senga aytdim. Men seni yaxshi ko'raman va sensiz yashay olmayman. Biz bugunoq narsalarimizni yig'ishtiramiz va jo'nab ketamiz. Sen ostonada paydo bo'lganingda ota-onang yuzingni va qo'lingdagi ushbu uzukni ko'rib, quvonishganini tasavvur qilib ko'rchi. U qutichadan brilliantli uzukni oldi va qizning qo'liga taqib qo'ydi. Uzukning ko'rinishi juda ajoyib, jilvalanib turibdi. Daliyaning ko'rinishi ham o'zgacha. Qiz Tarikka taslim bo'ldi va "Ha" dedi.